Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Румыніі Віктара Понта. Затым палітык сустрэўся з кардыналам дзярсакратаром П'етра Параліным і арцыбіскупам Дамінікам Амберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. Румынскі палітык перадаў святому майцу прывітанне ад кіраўніка Румынскай праваслаўнай царквы, патрыярха Данііла, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. У цэнтры дыялога, які прайшоў у сардэчнай атмасферы, былі праблемы сям'і, адукацыі, рэлігійнай свабоды і захавання супольных каштоўнасцяў у кантэксце плённага супрацоўніцтва паміж святым пасадам і Румыніяй на двухбаковым узроўні, а таксама ў рамках міжнароднай супольнасці. Адзначаючы патэнцыял каталіцкага касцёла ў спрыянні супольнаму дабру ўсяго румынскага грамадства, закраналіся пытанні, звязаныя з жыццём каталіцкай супольнасці ў краіне. Удзельнікі сустрэчы абмяняліся сваімі поглядамі на актуальную міжнародную сітуацыю і выказалі пажаданні, каб канфлікты, якія існуюць у свеце, вырашаліся шляхам дыялога і перамоваў.